panin merkille, että mitenkä te osaatte keskittyä kuuntelemaan lapsetkin ja nuoremmatkin ja kuuntelitte tarkkaan, nimittäin täällä oli todella paljon väkeä ensimmäisen puheen aikana, mutta aika hiljaista oli seurasalissa. Minulla on nyt oikein tämmöinen hevosmiehen romuska ja ääni ei tahan oikein kulkea, niin minä pyytäisin, että te vielä jaksaisitte kuunnella ja että seurasalissa olisi hiljaista myös tämän toisen puheen aikana, jotta minä saisin ääneni kuuluville. Nimittäin minä joudun oikein ponnistelemaan, että minä saan yleensä äänen kuuluville.
On se päällä. Ainakin
näin tämän nappulasta käänsimistä keskittyä. Kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen. Me hiljennymme kuuntelemaan niitä Jumalan sanoja, jotka löytyvät täältä Luukkaan evankeliumin 15. luvun lopusta, eli jakeesta 11. luvun loppuun. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen pujettuina. Ja hän sanoi, yhdellä miehellä oli kaksi poikaa. Ja nuorempi heistä sanoi isällensä, isä, anna minulle osa tavarasta, joka minulle tulee. Ja hän jakoi heille tavaran. Ja ei kauan sen jälkeen, kuin nuorempi poika oli kaikki koonnut, meni hän kaukaiselle maakunnalle ja hukkasi siellä tavaransa irstaisuudessa. Mutta kun hän kaikki oli tuhlannut, niin tuli suuri nälkä kaikkeen siihen maakuntaan ja rupesi hätääntymään. Ja meni pois ja suostui yhteen sen maakunnan kauppamieheen, joka hänen lähetti maakyliinsä kaitsemaan sikojansa. Ja hän pyysi vatsaansa ravalla täyttää, jota siat söivät. Ja ei kenkään hänelle sitäkään antanut. Mutta kun hän mielensä malttoi, sanoi hän, kuinka monella minun isäni palkollisella on kyllä leipää ja minä kuolen nälkään. Minä nousen ja käyn minun isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Ja en ole silleen mahdollinen sinun pojauksesi kutsuttaa, tee minua niin kuin yhden palkollisistas. Ja hän nousi ja tuli isänsä tykö, mutta kun hän vielä taampana oli, näki hänen isänsä hänen ja armahti hänen päällensä. Ja juosten lankesi hänen kaulaansa ja suuta antoi hän. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Ja en ole mahdollinen tästä edes sinun pojaksesi kutsuttaa. Niin sanoi isä palvelijoillensa, tuokaa tänne ne parhaat vaatteet ja pukeekaa hänen yllensä. Ja antakaa sormus hänen käteensä ja kengät jalkoihinsa. Ja tuokaa syötetty vasikka ja tappakaa se. Ja syökäämme ja riemuskaamme. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi jälleen. Hän oli kadonnut ja on taas löydetty. Ja rupesivat riemuitsemaan. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla, ja kun hän tuli ja huonetta lähestyi, kuuli hän laulun ja hypyt. Niin hän kutsui yhden palvelijoistansa ja kysyi, mikä se on. Niin se sanoi hänelle, sinun veljes tuli ja isäs antoi tappaa syötetyn vasikan, että hänen sai terveenä jälleen. Niin hän vihastui, eikä tahtonut mennä sisälle. Hänen isänsä meni siis ulos ja neuvoi häntä. Mutta hän vastasi ja sanoi isällensä, katso, niin monta vuotta minä palvelen sinua, ja en ole koskaan sinun käskyäs käynyt ylitse, ja et sinä ole minulle vohlaakaan antanut riemuitakseni ystäväini kanssa. Mutta että tämä sinun poikas tuli, joka tavaransa on tuhlannut porttoin kanssa, tapoit sinä hänelle syötetyn vasikan. Mutta hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki, mitä minun on, se on sinun. Niin piti sinunkin riemuitsemaan ja iloitsemaan, sillä tämä sinun veljes oli kuollut ja virkosi jälleen. Hän oli kadonnut ja on taas löydetty. Aamen. Tämä meidän lukemamme ja kuulemamme Jumalan sanan kohta on yksi hyvin monista Jeesuksen vertauksista. Ja tämä on varmasti yksi niitä myös tunnetuimpia Jeesuksen vertauksia. Jeesus on täydellisenä opettajana. Osasi ottaa esimerkkitapaukset siitä ympäristöstä, niistä ihmisistä, siitä ajasta, jota elivät, ja niistä tapahtumista, joita siinä ihmisille tapahtui, ja tällä tavalla vertausten, esimerkkitapausten kautta tahtoi olla Jumalan sanaa selittämässä. Näin myös meidän aikanamme monet näistä Jeesuksen vertauksista, vaikka ne on otettu siitä ajasta, siitä kulttuurista, jota ihmiset silloin elivät, niin kuitenkin ne tuovat nämä vertaukset, nämä Raamatun tapahtumat meitäkin hyvin lähelle. Ja minusta tämä Jeesuksen vertaus, tai tämäkin Jeesuksen vertaus, niin hyvin havainnollisesti tuo tämän asian, mitä Jeesus tahtoo tässä opettaa, niin meitäkin hyvin lähelle. Nuoretkin ja lapsetkin, te panitte merkille, että mistä Jeesus tässä Raamatun paikassa kertoi. Jeesus kertoi täällä eräästä miehestä, jolla oli kaksi poikaa. Ja jos me aivan yksityiskohtaisesti ei kerrota siitä perheestä ja perheen tilasta enämpi, mutta me ymmärrämme kuitenkin monista viitteistä tästä ja myös rivien välistä me osaamme lukea, että siinä oli kysymys sellaisesta, jos luonnollisesti sitä asiaa ajattelemme, niin sellaisesta perheestä, jossa varakkaastakin perheestä kysymys, ja jolla oli omaisuutta ja oli myös sitten paljon palvelusväkeä. Sekin tässä tulee esiin. Ja sitten siinä oli nämä kaksi poikaa. En tiedä, Raamattu ei välttämättä sano, oliko siinä enempi niitä lapsia, mutta se ei ole oleellistakaan, mutta ainakin nämä kaksi poikaa oli. Oli nuorempi poika ja oli vanhempi poika. Nimenomaan sanon tässä järjestyksessä, koska ne tässä järjestyksessä tulevat täällä meidän tekstissämme esiin. Ja niin tästä nuoremmasta pojasta rupesi tuntumaan, vaikka se varmasti oli, niin kuin sanottu, hyvä siinä kotona asua, niin kaikkia oli yllin kyllin, niin kun nuori ihminen oli sellainen malttamaton ja kokeilun haluinen, ja, niin silloin ne ympyrät siinä kotona rupesivat tuntumaan pieniltä. Ja niin sitä poika rupesi sitten katselemaan yhä kauemmas ja kauemmas. Ja loppujen lopuksi tuntui, että se on niin pienet kuviot siinä kotona ja niin ehkä tuollaista ahdas mielistäkin siinä kotona elää, että kun nuori ihminen on, niin täytyy lähteä kokeilemaan sitten omien siipien kantavuutta vähän eteenpäinkin. Sitten kun oli tällaisesta varakkaasta isästä kysymys, niin se kääntyy isän puoleen ja sanoo, pyytää isältä, että olisiko mahdollisuutta saada se minun perintöosaani jo tässä vaiheessa. Ja niin isä antaa tälle nuoremmalle pojalle hänen perintöosansa. Ja niin sitten tämä nuori mies matkustaa vieraalle maalle. Tämähän oli siis näin luonnollisessa mielessä tämän tekstin sanoma. Tulee mieleeni tuosta historiasta, kun olen lukenut, niin kun mennään muutama 10 vuotta, liki 100 vuotta taaksepäin, ei niinkään paljon tarvitse mennä taaksepäin, niin mitenkä oli hyvin tavallista silloin, että kun elettiin maataloissa ja kun oli useampia lapsia, niin ehkä se maatalo ei antanut elatusta useammalle siinä jäädä siihen perheeseen tai siihen asumaan sitä maatilaa, niin monet pyysivät sitten perintönsä, ottivat etukäteen ja sitten monet matkustivat esimerkiksi Amerikkaan. Ja niin jotkut siellä sitten pärjäsivät ja joillekin meni sitten se perintö siellä ja jotkut sitten tyhjin toimi joutuvat palaamaan sieltä takaisin. Näinkin on hyvin monen kohdalla käynyt. Ja joillekin kävi niin, että perintö meni, eikä edes pystynyt palaamaan takaisin. Ei senkään vertaa löytynyt rahaa. No niin. Tämä siis näin luonnollisesti ajatellen. Mutta sitten me ymmärrämme tästä Raamatun paikasta, että ei Jeesus tätä kertonut vain noin hauskana tai tuollaisena luonnollisena tapauksena. Mutta kyllä Jeesus halusi tällä opettaa ihmisille, sen ajan ihmisille, mutta myös meille, tämän ajan ihmisille jotakin. Ja nyt me ymmärrämme, että kysymys oli tässä, kun puhutaan tästä niin miehestä, niin me voimme ajatella, että tässä on kysymys Jumalan valtakunnasta ja niin ja on kysymys Jumalasta. Ja ketkä sitten ovat niitä poikia, ketkä ovat niitä tyttöjä, isän poikia ja tyttöjä, eikö niitä ole kaikki Jumalan lapset tekin täällä seuroissa, rakkaat nuoret, joita siellä
takimaisissa penkeissä istuu aika paljon. No, ensimmäisen puheen aikana istuu aika paljon tuossa aika edessäkin, mutta nyt näyttää, että ne on siirtynyt kaikki tuonne takaa siellä. Mutta niin myös vanhemmat, jotka tänä päivänä ovat täällä seuroissa, me kaikki, vaikka meillä olisi ikää paljonkin, niin me olemme taivaan Isän tyttöjä ja poikia, taivaan Isän lapsi. Ja niin, ja meidän täytyy sanoa, kun me täällä Isän kotona, siis täällä Jumalan valtakunnassa, joka on täällä maan päällä, niin kun me täällä asumme, niin kyllä täytyy sanoa, että ei meiltä täällä ole puuttunut mitään. Kyllä. Meillä on rikas Isä taivaassa ja se on rikkaasti kaikkia meitä näin niin kuin ajallisella, mutta ennen kaikkea sanotaan hengellisellä siunauksella. Hyvin rikkaasti taivaan Isä on meitä siunannut, että ei meiltä puutu mitään. Mutta me tänäkin päivänä tuossa ensimmäisen saarnan aikanakin me saimme kuulla, että mitenkä taivaan Isä meitä sanallansa ruokki. Hyvä meidän on täällä ollut olla. Mutta kaikkina aikoina on ollut myös niin ihmisiä, joita on tämä Jumalan valtakunnassa asuminen ruvennut ahdistamaan. On tullut syntiä. On tullut kokeilun halua, ehkä monta kertaa nuoremmilla, mutta myös vanhemmilla. Ja niin on sitten Jumalan valtakunta on jätetty ja lähdetty niin kuin tässä tekstissä kerrotaan vieraalle maalle. Nyt me ymmärrämme, että Jumalan valtakunnasta kun puhutaan, niin Jumalan valtakunta ei ole piirrettävissä kartalle niin kuin luonnolliseen valtakunnan rajat. Mutta Jumalan valtakunnan raja kulkee sydämestä sydämeen. Siellä missä on uskovaisia, siellä on Jumalan lapsia, Jumalan valtakunta. Siellä, missä ei ole Jumalan lapsia, siellä ei ole Jumalan valtakunta. Raja kulkee siinä välillä. Olen joskus muistellut sitä Laatikaisen Pekan vanha saarnaaja tuolta Oulun liepeiltä, jonkun matkan päässä Oulusta, niin se oli semmoinen sananvalmis setä, se Laatikaisen Pekka, niin se oli paikkakunnan kirkkoherra kysynyt kerran Pekalta, että sanoppas nyt, Pekka, että kun te aina siitä Jumalan valtakunnan rajasta puhutte, niin missä se sitten sinun mielestäsi kulkee? Niin se Pekka, kun se oli vain noin nenään puhunut, niin kuin minäkin tajan nyt tällä kertaa puhua, niin se oli vetänyt noin edestä käjellä noin, että tässä se kulkee meidän välissä. Kun siellä on se kirkkoherra uskova. Ja näin se on Jumalan valtakunnan raja. No nyt sitten tämä nuori mies, kun se jätti Jumalan valtakunnan, jätti tämän isän turvalliseen isän kodin. Ja lähti tähän maailmaan, lähti vieraalle maahan, niin kuin Jeesuksen vertaus täällä meidän tekstissämme siitä asiasta kertoo. Niin se ensinnä pani elämän resurseksi, niin kuin sanotaan, ja eli railakkaasti siellä, kun tuntuu, että hyvin pyyhkii ja hyvin menee. Niin, mutta ei se kovin pitkään riittänyt se isän perintö, kun hän huomasi, että nyt kaikki on mennyt. Ja kyllä täytyy sanoa, että voi kuinka moni nuori ihminen, jos vanhempikin, mutta nuori ihminen, joka on jättänyt Jumalan valtakunnan. Moni on ajatellut, kun on lähtenyt Jumalan valtakunnasta, että ei se minun elämäni tarvitse muuttua. Minulla on hyvä perintö sieltä kotoa, siis tarkoittaa nyt hengellistä perintöä ja muuta, että minä nyt käyn vähän katsomassa ja kokeilemassa ja niin, kyllä se siellä menee, mutta mitenkä maailma on sitten vienyt niin mukaanansa, että moni ihminen, minä tunnenkin monia henkilöitä ja olen tuntenut, jotka eivät ole edes enää elämässä, sieltäkin Oulusta tulee yksi hyvin voimakkaasti nousevi eräs nuori mies, minun ikäiseni nuori mies mieleen, uskovaisen kodin poika, joka oli silloin nuorena uskomassa, kulki meidän kanssamme seuroissa ja sitten hän muutti Tukholmaan ja niin hänellä usko meni siellä ja sitten kuulin, että hän oli hyvin alaskin siinä elämässä oli mennyt ja niin yritti sitten kyllä jossakin vaiheessa sieltä nousta, mutta ei jaksanut nousta ja monet vuodet sitten niin hän on jo kuollut epäuskoisena. Ja eikä tämä ole ainut tällainen tapaus, että monet ihmiset, niin kuin tämäkin mies, hänen kanssaan keskustelin silloin, kun hän oli vielä elossa, ja niin itki elämänsä raunioilla sitä surkeutta. Olisi halunnut nousta, mutta ei pysty. Ja näitä on kuulkaa paljon tällaisia tapauksia, että kaikki oli mennyt. Olemme monessa mielessä niin hengellisessä kuin ajallisessakin mielessä. Kaikki oli mennyt. Niin tämäkin nuori mies, niin eräänä päivänä huomaavi, että mä Jeesuksen esimerkkitapaus, että kaikki on siellä, kaikki on mennyt. Ja Raamattu sanoo, että hän rupesi hätääntymään. Se on jo hyvä asia, että tietenkin, että jo tällä tavalla, että ihminen huomaa tässä vaiheessa jo, että niin tämä elämä ei ole oikeilla raiteilla, että on väärään suuntaan on kulunut. Mutta sitten jälleen erään sellainen asia, että mitenkä kaikki ei ymmärrä heti lähteä hakemaan sitä apua sitten sieltä oikeasta paikasta. Tästäkin nuoresta miehestä sanotaan, että hän niin yhtyi siellä sen paikkakunnan kauppamieheen. Mikä se kauppamies on? Raamatussahan puhutaan myös niin kuin evankeliumin työmiehistä kauppamiehinä, mutta niin myös väärän opin saarnaajista. Niitä tarkoitetaan, on kauppamiehen verrattavia. Ja kuulkaa, niitä oli silloin Jeesuksen aikana. Ja niitä on vielä enäämpi varmasti meidän aikanamme. Niitä väärän jumalisuuden kauppamiehiä tuolla, jotka on mitäkin jumalisuutta ja jumalisuuden haaraa on meille tarjoamassa, tyrkyttämässä. Ja mitenkä moni sitten lähtee hakemaan heidän joukostaan turvaa heihin aivan kuin korviketta. Sota-aikana, kun niin oli kaikesta pulaa ja varsinkin joistakin tuotteista oikein todella pulaa, että sitä ei ollut, niin ihmiset keksivät sitten korviketta, muun muassa kahvin korviketta ja monta muuta korviketta. Joskus pula-aikoina, kun ei ollut edes niin lehmille antaa heiniä, kun ei heinäkään kesällä kasvanut, niin sitten niille syötettiin olkia heinien korvikkeena, mutta eihän ne ruoki ravitse kunnolla ja niin edelleen. Ne on vain korviketta. Ja niin tämäkin nuori mies sitten turvasi tällaiseen Jumalan sanan korvikkeeseen, väärään hengellisyyteen. Ja koitti sillä itseänsä ravita. Mutta eihän se semmoinen ravitse. Eihän semmoinen ruoki ihmistä, korvike. Kyllä niitä olkia saa lehmällekin syöttää, ei se sillä tule ravitu. Vatta sillä täyttyy, mutta ei se ravituksi sillä tule. Ja niin, ja näin niin tämäkin nuori mies turvasi tällaisia. Tuli mieleeni vielä tuossa, että täältä Ruotsista nousee useampikin tapaus mieleen. Sellaiset, jotka ovat olleet joskus lapsuudessa ja nuoruudessa uskomassa ja myöhemminkin. Ja sitten jotkut ovat uskovaisena muuttaneet Ruotsiin ja sitten usko meni täällä. Jotkut taas, joillakin oli jo usko mennyt siellä Suomessa ja sitten epäuskoisena muuttuvat tänne. Mutta sitten täällä Jumala herätti oman tunnon, tuli tunne, että jotakin elämästä puuttuu. Ei ole hyvä näin. Tarvitaan jotakin. Ja niin moni on sitten lähtenyt hakemaan sitten apua tähän ja sitten on hakenut väärästä paikasta. Ja ehkä moni tuollainen uskovaisen kodin lapsi, joka ei ole oikeasta paikasta hakenut apua, niin on mennyt johonkin sellaiseen väärään jumalisuuteen, joka on hyvin lähellä meikäläisyyttä. Esimerkiksi mä tiedän pikku esikoisuuteen, niin sieltä on useampikin hakenut apua, ennen kuin sitten taivaan isä on auttanut uskon. Ja sitten mä tiedän, jotkut on mennyt helluntalaisuuteen ja niin edelleen. Kyllä meidän täytyy Jumalan sanaan niin tukien tässä ja siihen, mitä on Jumalan valtakunnassa opetettu, sanoa se, että se on korviketta, mitä siellä tarjotaan. Jumalasta siellä puhutaan, mutta kuitenkaan siinä ei ole sitä ravintoa, mikä Jumalan lasten saarnoissa on, jotka todella, jolla Jumala omiansa tahtoo ruokkia. No niin, ja eikä riittänyt se, että hän vain ryhtyi sen ajan kauppamieheen, mutta vaikuttaa tästä, kun Jumala sanaa lukee siltä, että taisipa ryhtyä niin jonkunlaiseksi, niin kuin no, jopa siihen väärä hengellisyyden työhönkin jollakin tavalla ryhtyä, kun täällä sanottiin, että tämä kauppamies lähetti sen sinne maakyliin niin töihin, niitä sikoja kaitsemaan siihen. Niin oikein työmies se näyttää, että se siihen ryhtyi. Ja olisi pitänyt ruokkia sitten niin siellä maakylissä niitä sikoja ja olisi pitänyt sillä niin itsekin syödä, mutta ei ollut sen vertaa, että sitä korviketta olisi riittänyt niille sijoille, eikä edes itse saanut niillä itseänsä ravittaa. No niin, tässä vaiheessa sitten niin tämän nuoren miehen mieleen rupeaa nousemaan, että minkälaista se siellä isän kotona oli. Se ajattelee näin, että niin, että siellä isän kotona, kun minä olin, niin siellä oli palvelijoillakin, siellä oli ruokaa. Se oli hyvä palvelijoillakin ollut. Ja mitä enäämpi se ajatteli tätä asiaa, eli rupesi miettimään, että kyllä Jumalan valtakunnassa, niin voi kun siellä oli hyvä olla. Että ei puuttunut mitään. Se oli turvallista olla ja se oli niin läheisiä ne kaikki ne ihmiset ja niin siellä Jumalan valtakunnassa palvelijoittensa kautta se ruokki Jumalan sanalla ja niin oli pelastusvarmuus ja kun syntiäkin tuli, niin siellä sai uskoa synnit anteeksi ja niin edelleen. Näin se rupesi miettimään ja sitä asiaa ja muistelemaan, että voi kun siellä oli hyvä olla. Ja niin se sitten kuulkaa tekee hyvän päätöksen. Tämä nuori mies. se teki kuulkaa semmoisen päätöksen, että niin minä palaan takaisin sinne isän kotiin. Ja niin sitten tämä nuori mies niin palaa isän kotiin. No niin. Jos me jälleen ajattelemme tuollaista luonnollista siinä, että jossakin kodissa, jollakin isällä ja äidillä, niillä on poika tai tyttö, joka on lähtenyt ja jättänyt sen luonnolliseen isän kodin, on saattanut hyvinkin syvälle tässä elämässä vaipua, elää hyvinkin rajusti. Ja tässä mielessä tuntuu, että aivan nuorena on kaikki koettu, on eletty sillä tavalla. Ja sitten noin luonnollisessa mielessäkin, kun tällainen nuori ihminen palaa isän ja äidin kotiin, niin miten te ajattelette, onko isä ja äiti työntämässä tällaisen nuoren ihmisen pois siitä kotoa ja sanoo, että sinä olet, elä tule tänne, että sinä olet niin huonosti elänyt ja sinä olet niin käynyt isän ja äidin neuvot ylitse ja olet niin pahoittanut isän ja äidin mielen ja vihastuttanut, että sinulla ei täällä ole enää mitään tekemistä. Minä luulen, että tuskin kukaan tällä tavalla ajattelee, mutta niin eiköhän ole niin, että niin me mielellään, jokainen mielellään tällaisen, vaikka millä tavalla tämä nuori ihminen olisi elänyt, niin voi kun suurella ilolla ja rakkaudella ottaisi tämän tällaisen lapsen vastaan. Minä kerron tässä, kun tuli mieleen tuossa semmoinen hyvin jo kuluneenkin tapauksen, mutta täällä on nuoria, jotka kaikki eivät sitä ehkä ole kuitenkaan kuulleet ja eivät sitä muista. Se on minusta niin kuvaava tähän tilanteeseen, kun sillä yhdellä äidillä sillä oli poika. Ja se poika sitten joutui nuorella iällä tuollaiseen rikoksen kierteeseen, niin joutui rikoksista linnaan ja pääsi vapaaksi ja taas kohta linnaan ja vapaaksi ja tällä tavalla. Ja 10 vuotta tätä jatkui. Mutta sitten niin tämä nuori mies ajatteli, että minä muutan tapaa. Ja niin, mutta se ajatteli sitten, että se äiti, niin hän on niin huonosti elää, niin tuskin se häntä enää huoliipia ottaa takaisin. Niin sitten se kirjoitti sitten äidilleen sieltä vankilasta ennen vapautumistaan kirjeen, jossa se kirjoittaa, että niin jos sinä äiti, niin minä olen niin huonosti elänyt ja minä olen sinua vastaan rikkonut, mutta ja minä tiedän sen. Mutta jos sinä äiti otat minut kotia, niin siinä veräjänen pielessä, portin pielessä, niin siinä on se pihlaja. Sijo siihen pihlajan oksaan, niin valkoinen nauha, niin minä siitä tiedän, että sinä, että minä olen tervetullut kotiin, sinä otat minut kotiin. Mutta jos ei sitä ole, sitä valkoista nauhaa siinä, niin minä tiedän sen, että niin minä en tule kotiin, eli olet tervetullut kotiin, ja sinä äiti siinäkin asiassa teet oikein. Niin, nimittäin olen sillä tavalla elänyt. Ja sitten kerrotaan, että kun se poika lähestyi kotia, niin siinä portin pielessä, veräjän pielessä, pihlajan oksassa, ei ollut vain yksi valkoinen nauha, mutta äiti oli sitonut kokoisen pihlajan täyteen valkoisia nauhoja. Että näin on luonnollinen vanhinkin tahtoo antaa anteeksi. Mutta vielä enempi taivaallinen vanhi, taivaan isä, tahtoopi olla antamassa jokaiselle pois menneelle, Jumalan valtakunnan jättäneelle, vaikka kuinka syvällä syntielämässä eläneelle, kaikki anteeksi, tahtoo olla kutsumassa takaisin. Niin tämä meidän tekstinnekin täällä kertoo, että kun se poika lähestyi sitä isän kotia, niin kuulkaa, se isä jo eteenpäin näki siellä, että niin siellä se poika, tuhlaaja poika, se on palaamassa kotiin. Ja me voimme, ei Raamattu kerro, mutta on meillä lupa sen verran mielikuvitusta käyttää, kuulkaa, että minä arvaan ja me arvaamme, että kuulkaa se isä, niin voi kun se oli monta kertaa, kuulkaa sinne kujalle päin, mistä se polku, tai se tie tuli sinne isän kotiin, niin kyllä se oli kuulkaa monta kertaa siitä kurkisteluikkunasta ja katsellut ja odotellut, että jos se poika saapuisi sieltä takaisin. Ja toivoja. Ajatelkaa sitten erään kerran, kun se jälleen katsoopi sinne kujalle päin, niin miten se näkee se nuori mies. Se tulee sieltä kotia. No, niin se isä, kuulkaa, ei malta pysyä paikallaan. Ne ei Raamattu täällä kertoo. Se ei malta pysyä paikallaan. Mutta se hyppääpi ylös ja juosten juoksee sen pojan luokse siellä. Ja kun se tulee, niin ei se malta, ei se kerkiä edes kattua, eikä se näe sitä, että missä kunnossa se poika tulee. Vaikka varmasti se oli aika surkeassa kunnossa. Mutta se sulkee hänen syliinsä, niin kuin Raamattu sanoi. Se rakasti sillä tavalla tätä tuhlaajapoikaa. Ja kuulkaa, näin on Jumalan valtakunnassa. Taivaan isä rakastaa jokaista, joka on pois mennyt ja tahtoo palata isän kotiin. Ja niin se, kun se tuli se poika sinne, niin se sanoo palvelijoille se isä, kuulkaa, että teurastakaa syötetty vasikka. Ja sitten sanoo, että nyt järjestetään isot juhlat. Ja sitten vielä sanoo niille palvelijoille, että hakeekaa uudet vaatteet. Me arvaamme, että kyllä ne oli siellä maailman reissulla, ne oli ryvettynyt ne vaatteet, kuulkaa. Että hakeekaa uudet vaatteet. Ja ajettiin uudet vaatteet ja se sanoi niille palvelijoille, että pukeekaa hänen päällensä. Ja tällä tavalla pujetaan uudet vaatteet hänen päällensä ja ei se vielä riittänyt. Mutta se isä sanoo vielä, että pankaat sormus hänen sormeensa. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun se oli nuori mies ajatellut siellä, että minä en pyrikään enää, kun minun kaikki täällä tuhlannut se omaisuuden, tämän perintöosaani, niin lapseksi, mutta palvelijaksi edes pääsi sinne isän kotiin. Mutta se isä pannee sen perhesormuksen hänen sormeensa, joka on todistus siitä, että hän ei ole palvelija, mutta hän on täysivaltainen perheen jäsen, edelleenkin perillinen, vaikka hän oli jo kaikki tuulannut sen perintöosaksi. Hän oli vieläkin täysivaltainen perillinen. Ja sai sen perhesineetin, niin kuin se tarkoitti, joka oli siinä sormuksessa. Ja sitten vielä huomioarvoinen asia. Niin käskettiin vielä panna kengät hänen jalkansa. Siinäkin on hengellinen kuva. Nimittäin se tarkoittaa sitä, että miten kun jokainen Jumalan lapsi on silloin, jokaisella Jumalalla on kengät. Se on kengitetty saanaamaan rauhan evankeliumia. Nimittäin siitä tehtiin myös Jumalan valtakunnan työmies, niin kuin jokainen Jumalan lapsi on Jumalan valtakunnan työmies. Saarnaamaan tätä rauha evankeliumia. Että näin se on ihmeellinen tämä Jumalan valtakunta ja taivaallinen isä. Ja niin, ja kuulkaa, siellä alkoi sen jälkeen sitten isot juhlat. Semmoiset juhlat, niin kuin Raamattu täällä kertoo, kuulkaa, että niin se vanhempi veli, joka oli siellä pellolla töissä, niin se jo, kun se palasi sieltä pellolta, se jo kaukaa kuuli, että siellä on oikein rymyjuulat menossa. Siellä tosiaan, niin siellä iloitaan siellä isän kotona. Hän ihmetteli, että no mitkä juhlat täällä nyt on, että eihän täällä mitään juhlia pitänyt olla. Ja se kysyi sitten joltakin palvelijalta, että no mitä siellä tapahtuu. Niin se palvelija kertoo, että tuota, se sinun veljesi on palannut ja niin ja se isä järjesti nämä juhlat ja sitten niin kuulkaa, tämä vanhempi veli, se niin närkästyi, suuttui siitä, että hänen veljelleen, se joka on tuolla tavalla elänyt ja tehnyt, niin nyt hänen niin kunniakseen tai hänen vuoksensa järjestetään tämmöiset juhlat. Se ei voinut sitä asiaa käsittää. Se ajatteli, että no hällehän ne pitäisi olisi tehnyt juhlat järjestää, kun hän on aina kuulijaksi tässä kotona ollut ja niin edelleen. No niin, sen verran vielä palataan takaisin tuossa, että kuulkaa, että hengellistä kuvaa tuossa asiassa, että Raamattu kertoo, me voisimme näistä edellisistäkin vertauksista, Jeesuksen vertauksista se asia lukea, että mitenkä, kuulkaa, täällä sanotaan, että taivaan enkelit iloitsevat jokaisesta, joka on palaavasti. Ja kuulkaa, kun sanotaan tällä tavalla, se tarkoittaa silloin sitä, että täällä maan päällä taivaan enkelit, eli kaikki Jumalan lapset täällä iloitsee. Kuulkaa, jos joku tekee parannuksen, niin ei meidän tarvitse täällä ajatella, että se minun perintöosa nyt sen takia pienenee, kun tulee lisää perillisiä. Mutta se on niin ihmeellinen tuo taivaan perintö, että se ei siitä pienene. Mutta kun sinä lisäät niin kansaa, niin sinä lisäät iloa, sanoo Raamattu. Ja kuulkaa, se on iloinen asia, mutta ei yksi oman täällä maan päällä iloita. Mutta kuulkaa, se on suuret ilojuhlat. Joka kerta, kun yksikin palaapi, tuhlaaja poika Jumalan valtakuntaan, niin taivaassakin ne on suuret ilojuhlat. Sielläkin ne taivaan enkelit siellä iloitsevat. No niin, nyt sitten tämä nuori mies, niin, tai tämä vanhempi veli, ei, se on niin pahastunut ja närkästynyt siitä asiasta, että se ei edes halua mennä ulos. Ei halua mennä siis sisälle sinne, missä toiset piilevät, mutta se jää sinne ulos. Niin se isä sitten tulee sen vanhemman veljen luokse sinne ulos ja käy tätä asiaa kertomaan ja sanoo, että se sinun veljesi, se oli kuollut ja hän elää. Hän oli kuollut ja hän elää. Ja näinhän se on, että hengellisessä mielessä jokainen, joka Jumalan valtakunnan jättää, niin se on hengellisesti kuollut ihminen. Siis hengellisesti kuollut ihminen. Mutta sitten kun se Jumalan valtakunta palaavi, niin se syntyivi uudestaan Jumalan lapseksi. Ja siihen tulee elää. Elävä Jumalan lapsi. Eli tämäkin Tuula ja poika, hän oli kuollut ja hän elää. Ja sen vuoksi nämä juhlat on järjestetty, mutta tämä vanhempi veli ei jaksanut iloita. Se vain, se käy sanomaan, että isä, että sinä tämmöisen teit, sinä sille järjestit tälle niin, jos me omaa sanaa käyttäisi, tuommoista niin kuin, joka näin törkeästi tämmöiselle konnalle, joka palasi, niin järjestit tämmöiset juhlat, niin ja minä, joka olen aina sinua täällä palvellut, ja sanoo vielä näin, että en ole koskaan sinun käskyäsi käynyt ylitse. No nyt minä suuntaan kysymyksen sinulle, jokaiselle vanhemmalle ja nuoremmalle. Niin voiko meistä kukaan sanoa taivaan isälle, että emme ole koskaan käyneet taivaan isän käskyä ylitse? Tässäkin me näemme, että kyllä tämä vanhempi veli oli kuulkaa syvälle vajonnut omaa vanhuskauteen. Ei kukaan pysty sanomaan, että ei ole käynyt isän tahtoa ylitse, nimittäin kun Raamattu sanoo, että me aina, ei vain joskus, mutta aina, ajatuksin, sanoin ja töin, me rikoomme isän käskyjä vastaan. Me rikoomme taivaan isää vastaan. Joka hetki. Ja niin meitä on verrattu 10 000 leiviskän velalliseen ja niin edelleen, että niin todella, ja sanoo myös, että joka sanoo, että hänessä ei ole syntiä, eli joka sanoo, että en ole käynyt isän käskyä ylitse, niin hänessä ei ole totuutta, sanoo Raamattu, ja hän tekee Jumalankin valehtelijaksi. Näin Raamattu sanoo. Ja tästä me huomaamme, että oi kun he oli omaan vanhuskauteen vajonnut. Ja niin se ei sitten jaksanut niin iloita tällainen ihminen, ja ne kuulkaa, tällaisiakin tapauksia niitä on ollut, että mikä se sitten on se, joka ihmisen tällä tavalla kasvattaa noin hengellisessäkin mielessä. Raamatussakin puhutaan niistä rikkaista miehistä, ja ne ovat juuri tämän kaltaisia, jotka ovat itsessään kasvanut. Ja me tuossa virressä lauloimme ennen tätä saarnaa, että siitä, ettei se myötäkäyminenkään, ettei se meitä siis kasvattaisi, en muista miten sanasta sanaan, että se myötäkäyminen saattaa olla semmoista, että me ruvetaan kuvittelemaan, että me jotakin ollaan, ja hengellisessä mielessäkin, jossa niin jollakin tavalla tuntuu, rupeaa kuvittelemaan, että tässä jollakin tavalla onnistuttaa, niin voiko se on vaaraksi. Se, tästä on hyvä esimerkki, niin se kuningas Saul, joka sanotaan, että se kasvoi, oli päätä pitempi toisia, ja tässä on hengellinen kuva juuri tällaisesta kasvaneesta ihmisestä. Voiko Jumala saisi meitä varjella tällaisesta? No, miksi minä sitten puhun tällaista asiaa niin uskovaisille? Ja miksi se Jeesus tämmöisen vertauksen kertoo, se tarkoittaa niille uskovaisille kuulijoille? Sen vuoksi, koska meillä on hyvin lähellä, meidän oman paijan sisässä, meidän lihassa ja veressä myös, taipumusta, hyvin paljon taipumusta myös tämän kaltaiseen. Ja tätäkin syntiä vastaan saadaan taistella. Ja jos johonkin tuommoiseen syntiin joutuu, minkä pystyy oikein sormella osoittamaan, että se on syntiä, niin sen helpommin ymmärtää, että nyt on joutunut syntiä, ymmärtää tehdä parannus. Mutta jos vain noin hengellistä kasvamista tapahtuu, niin kuin Jaakobilla, patriarkka Jaakobilla tapahtui siellä enonsa Laabanin luona, niin ei Jaakobillekään millään tahtonut kirkastua. Joututtiin yökäymään painia ennen kuin rupesi niin aurinko nousemaan, eli rupesi jo pikkusen valkeus rupesi avautumaan hänelle, että niin minkälaiseen syntiin tässä on jouduttu. Että kyllä siitä on hyvä meitä Jumalan lapsiakin niin tästä varoittaa. No niin, tässä tekstissä on hyvin suloinen neuvo, rakkauden neuvo ulosmenneille ihmisille, Jumalan valtakunnasta jättäneille ihmisille palata Jumalan valtakuntaan takaisin, mutta myös on suloinen neuvo Jumalan lapsille, että mitenkä täällä Jumalan valtakunnassa me saamme elää ja varoitetaan myös niistä vaaroista, mitä Jumalan lapsen elämässäkin on. Mutta veljet ja sisaret rakkaat, näin Jumalan valtakunnassakin olemme kilvoittelemassa Jumalan lapsina, niin aivan niin kuin jo sanoin tuossa, niin me joudumme painamaan päämme alas ja joudumme myöntämään, että voi kun se synti aina meihin tarttuu ja tekee matkan hitaaksi. Ja voi kun minä olen niin suuri kuluttaja täällä isän huoneessa, sitä jo sielun vihollinen panee epäilemään että, ja sanomaan, että kun olet niin suuri kuluttaja täällä Jumalan valtakunnassa, niin ei se niin suurelle kuluttajalle enää armokaan riitä ja anteeksi antamus riitä, mutta riittää se. Jumalan valtakunnassa riittää. Jesaja profeetan kautta sanotaan, että Jumalan tyköllä on paljon anteeksi antamusta. Jumala asuu valtakunnassa, Jumalan valtakunnassa on paljon anteeksi antamusta. Jääkää veljet ja sisaret uskomaan kaikki synnit, matkan viat ja virheet anteeksi. Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Joo, Jeesuksen nimessä ja veressä. On kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja veressä. Joo, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit ovat anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit ovat anteeksi. Ja se kulkaa sielun vihollinen kiusaa semmoisellakin asialla, että kulkaa ei niitä oikein jotakin syntiä, ettei niitä saa edes anteeksi, no semmoisia syntiä, mutta kulkaa ei ole sellaista syntiä, jota ei Herra Jeesus Kristus siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä sovittu. Jeesus sovitti kaikkien ihmisten synnin. Näin me saamme jäädä uskomaan ja uskossa matkaa tekemään. Ja omalle kohdalle niinkin kysyy, annatteko minullekin kaikki synnit anteeksi. Näin minä haluan uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen. Seurojen lopuksi yhdymme Herran siunauksi. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armoinen. Herra, kääntäkoon kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.